hosty.
Stále vám přejeme pohodové a slunečné dopoledne, alespoň tady v Pardubicích. Ve studiu nám je velmi příjemně s panem Janem Tomšíčkem, který přijel jak jinak na kole. Dobrý den, já vás tady vítám.
Dobrý den.
Odkud jste přijel, pane Tomšíčku?
No, já jsem přijel, protože dneska bych to nestihl pravděpodobně, tak jsem včera nasedl na kolo v tom
no to byla ta nejhorší doba snad.
No, taková ne vánici, že jo, ale bylo to nepříjemné, tak z Jevíčka jsem přijel, no.
No pane, jak vám to dlouho trvalo, ta cesta?
No trvalo mě to asi 6 hodin.
Z Jevíčka do Pardubic.
No, už nejsem žádný mladík přeci jenom. No ale 60 docela dobrý, ne? Za 6 hodin, nějakých 100 kilometrů.
Super výkon, neuvěřitelný. A běžně takhle cestujete na kole, když se potřebujete někam přemístit?
No, jezdím na kole nejradši, protože já jsem takový na jednu stranu pohodlný a na druhou stranu byste nade mnou asi kroutili hlavama, protože já než bych hledal v těch jízdních řádech, já jsem v podstatě dost jako nervózní, ty přestupy a tak, aha, tak to radši sednu na kolo, ono tím vlakem bych tam od nás Jevička, který nám tam vlak zrušili teďka před novým rokem, že jo, tak musíte autobusem do Svitav, tam obyčejně vám to ujede, jo, takže lepší sednout na kolo a máte to jistý, že jo.
Máte nějaké vylepšené kolo, anebo takové to standardní, jaká byla dřív ta kola, když jste byl mladý, tak to letěli favoriti, že?
Ano, já jsem věrnej značce, mám pořád stále stejného favorita, už je mu přes 30 let, už je takový trochu veterán. V kristových letech bychom řekli, že je můj favorit, ale pořád ještě slouží.
Nedáte na něj dopustit?
Nedám na něj dopustit, no, původně na tom jenom rám, řiditka a vidlice, jinak už je samozřejmě všechno povyměňované, to se opotřebuje, že ano.
A vy jste vyučený zámečník, jak jsem se před chvílí dozvěděla, tak si dokážete i ty opravy udělat sám?
Jo, to já si takhle na příkopě dokážu opravit všechno, když něco teda rupne náhodou, no tak všude jsou autoservisy, tam mají autogen, že jo, tak zatím to nebylo tak moc potřeba.
Vždycky jste se domluvil s lidmi.
Jo, vždycky to šlo nějak opravit, spíš své pomocně.
No je pravda, že my tady hovoříme o cestě, která mě osobně se zdá neuvěřitelná, z Jevíčka na kole do Pardubic, to bych tedy asi nedala, ale vy jste ujel daleko více kilometrů, tisíce kilometrů, vy jste projel na kole skoro celý svět, napsal jste mnoho knížek, tak se těmi knížkami tady probereme během dnešního pořadu, máme hosty, vy nám řeknete, která byla jako první na světě, ale teď byste nám před písničkou ještě mohl říci, která cesta vaše byla první do zahraničí na kole, jestli si na to vůbec ještě vzpomenete.
No to jo, první věci, první lásky, to se nedá zapomenout, jo? Takže moje první cesta do zahraničí byla do Bulharska.
Aha. Kdy to bylo?
Rok vám už přesně neřeknu, ale bylo to ještě za socialismu, blahé paměti. A 20 dní ujel jsem 4000 kilometrů tenkrát, takže to máte 200 kilometrů denně. Tenkrát jsem ještě hltal kilometry a to v okolí, kromě přírody, mě tak moc nezajímalo, ale postupem času jsem zjistil, že by bylo dobré taky se zajímat o historii a tak vůbec si popovídat s lidmi, že?
A nejdřív jste lámal rekordy, chtěl jste prostě dokázat něco.
No já jsem totiž nejdřív chtěl být závodník na kole, ale to jsem si párkrát zkusil, že jsem, já jsem od přírody strašně pomalej, jo, ale vytrvalost mám zase jako, dá se říct, nadprůměrnou, takže jsem se spíš jako vrhnul tímhle směrem vytrvalostní dálkové jízdy.
Bude to dnes opravdu velmi zajímavé, pokud máte doma třeba nějakou knížku, kterou napsal Jan Tomšíček, tak se nám ozvěte, nebo chcete-li se ho na něco zeptat. Číslo do studia je tady k dispozici jako každý všední den po 10. Je to 466 500 616. Máme také e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Zpívala nám Cher a pan Tomšíček si tady tak jako do rytmu, skoro bych řekla, prospěvovali, když to jsem trošku přehnala. Vy máte k té písničce nějaký vztah?
No ano, tuhle písničku jsem poslouchal v Jižní Africe, v městečku Pál, kde jsem pracoval jako zámečník v zámečnické dílně Helmuta Štýdla a tam měli takovou taky hezkou stanici Studio 5 a tam celý den hráli takovéhle podobné písničky a tahle byla jedna z nich.
No vidíte, tak, a to je, no říká se, že náhody neexistují, ale nám to krásně pěkně jde do toho, o čem budeme povídat, tak můžeme klidně do té Afriky. To byla asi cesta z toho kapského města do Chocně, asi nejdelší, kterou jste absolvoval, že?
No to byla předtím, než jsem Vladivostoku, to byla nejdelší cesta, ale ten Vladivostok byl další.
Ještě dál, ano, ano.
No já bych to trochu upřesnil, já jsem se do Afriky dostal na plachetnici Polárka, které velel Rudolf Krautschneider A tam jsem vystoupil z té lodi, protože jsme si tak jako moc nerozuměli s kapitánem, tak já jsem tam vystoupil, oni pluli potom ve třech dál.
Vy jste chtěl světa. Prostě plout jinam, jo? A tak
ne, to ani ne,
rozuměli.
Ale já jsem takový šťoura, rejpal, to by vám potvrdila moje manželka.
Vy jste říkal, že se nějak nesnesete
s
jinými na cestách.
No, já se s nikým totiž nesnesu. A tak jsme se tam jako rozešli, ne, že bychom si vráželi kudly dozad, ale tak v pohodě, po dohodě. Mm-hmm. A já jsem zůstal v té Jižní Africe s tím, že tam asi tak rok zůstanu, budu tam nejprve pracovat a cestovat. To pracování bylo nutné, protože jsem peníze neměl, kromě 100 marek v kapse, tak to je jako na rok poměrně málo. Ale pomohlo mě, že jsem si z té lodi oddělil čtvrtinu zbývajících potravinových zásob, v té době to bylo čtvrt tuny všelijakých konzerv, špaget a surovin prostě, polívky a tak. No a to mě do začátku docela pomohlo, než jsem si vydělal trochu a pak při tom vlastním cestování, to už jsem pak si nakupoval v obchodech. A,
jo, to už jste takže, měl peníze. No, a jak jste to táhnul, tu čtvrt tunu všech těch konzerv?
No to jsem si, já jsem se tam seznámil právě, já jsem potřeboval nejprve někde tak jako trochu zakotvit, jo, ty z lodi bylo spousta haraburdí, že jo, to jsem postupně rozdal nebo něco prodal. A bylo potřeba to někde uskladnit. No a právě jsme se na ty lodi dověděli, že prostě jakýsi Helmut Štýl potřebuje zámečníka urychleně. Tak to byla taky taková souhra náhod. Aha. Já jsem potřeboval práci, abych si trochu přivydělal a to haraburdí si někam odstěhovat. Tak to se nastěhovalo do jeho garáže, to mi tam odvozil z té lodi autem.
A vy jste se tím takhle živil postupně, než jste si tady vydělal.
Jo, to jsem tak jako užíral scénáři, a něco jsem rozdával, občasňoval jsem bílí Jihoafričany, třeba našema knedlíkama v prášku, jo, který jsem jim taky ukázal, jak se to vaří, že jo, a to oni byli jako nadšený, ale spíš si myslím, že jako to bylo spíš, jako že mě chtěli udělat radost, jo, protože když máte už ty potraviny starý přes rok, že jo, tak už to asi taky není ono.
No a to mi řekněte, pro vás to bylo asi docela těžké rozhodnutí, když jste se těšil na plavbu kolem světa s kamarády nebo se známými a najednou jste si řekl, tak to nebude to, po čem jsem toužil, co jsem vlastně chtěl, čemu jsem chtěl obětovat čas, tak já si tady vystoupím a nějak se pak dostanu domů.
No tak já jsem původně chtěl si pojezdit hlavně v Austrálii, jo, na palubě jsme měli dvě kola, za plavby rozložený, aby to tam nepřekáželo. Ale když se situace takhle vyvrbila, tak nemá cenu si prostě znepříjemňovat život. Já jsem to bral tak jako sportovně, že jo, sice bych se do té Austrálie taky rád podíval, ale ta Jižní Afrika
taky
mě
dobrá.
To bohatě vynahradila. Kdybych někam zase znova se chtěl podívat, tak zase do té Jižní Afriky.
Dá se tam dobře jezdit na kole?
Jo, tam to je ráj. Když pominete ty velký města, jo, ty velké aglomerace jako Johannesburg a okolí, že jo, kde ten provoz je teda skutečně značný, nebo Kapské město okolí, tak to ujedete 60 km do vnitrozemí a tam už je klid a pohoda, jo, tak se tam, silnice tam jsou většinou dobrý, je tam hodně prašných silnic, že jo, protože to je obrovský stát proti nám a nevyplatí se všude tam dělat asfaltky, tak se jezdí po prašných šotolinových cestách, které jsou udržované, takže celkem to jde.
Ale tuším, že Jihoafrická republika patří k nejvyspělejším v Africe, k nejvyspělejším
zemím. Jo, to je takový Švýcarsko, by se dalo říct, Afriky.
A žije se tam lidem dobře? Jsou tam příjemní na sebe? Našel jste si tam nějaké přátelé?
No, žije se tam dobře jak komu. Jo, samozřejmě, přátelé, já jsem se stýkal hlavně s našincema. V té době tam žilo, když já jsem tam byl, 8000 Čechů a Slováků. Oni tam mají takový svůj časopis, věřím, že do teďka Našinec a tam prostě z toho svýho okruhu, jo, tak to jsem se tam, na některý jsem se jako trošku přilepil.
Tak to je potřeba, že jo, aby jo, poradili, co a
poradili,
jak.
No, nejvíc mě teda pomohl ten Helmut Štýl, který mě zaměstnal a stali jsme se jako přáteli do teďka a každoročně si voláme k Vánocům 25. Oni to tam mají 25. hlavně, že jo. Třikrát tady už Helmut byl, třikrát byl mým hostem, mimo jiné taky, že jo, on tady má ještě sestru v Jablonci.
Aha.
Takže moc příjemný člověk, který, to je takovej můj guru životní. No, považte, člověk, který ho do té doby jste neznala, a on vám nabídne práci, nabídne vám potom ubytování zadarmo. Jo, tak já jsem, kdykoliv jsem se vracel z těch svých cest po Jižní Africe k němu domů, skutečně jako domů, jo, tak to je opravdu jak táta se o mě staral.
A mimochodem, kolik vám bylo roku, když jste se dostal tady?
No v té Africe, hlavně v té Jižní, to mě bylo tak kolem 40, no.
A to už jste byl ženatý?
Ne, já jsem teprve, nedávno jsem se oženil, já jsem novou manžel, no, teprve v roce 2007, a tímto pozdravuju svoji ženu Alenku, Dojevíčka.
Také srdečně zdravím.
Možná poslouchá. No, tak já jsem mi totiž, když jsem se vracel z Vladivostoku na tom kole, tak z kterého si ruského města se mi požádal telefonem o ruku, jestli by si mě teda vzala. To jsme do té doby jsme byli 3 roky přátelé zhruba a po příjezdu 2007 jsem se oženil s Alenkou.
Tak to jsem vůbec netušila. Mimochodem pozdravuje vás pan Radek Dostal, že prý jste se spolu učili na ty strojní zámečníky.
No, já ho taky pozdravuju ho Radka, no.
A za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Máme tady velice výjimečného hosta, cyklistu Jana Tomšíčka a máme tady hned několik dotazů na něj a pan Petr už čeká na telefonu. Pěkný den.
Dobrý den, Petr Frankota, Pardubice.
Ano,
já bych
zdravím.
Rád, když jste Honzu ode mě pozdravovala.
On vás slyší on teď vyloženě.
Jo, nás slyší, tak ale Honzu, já tě zdravím.
Jo, tak děkuju, já tebe taky. No, máš nějaký dotaz?
A doufám, že se stavíš.
Jo, to já se stavím na čaj určitě.
Já nevím, co bych se tázal, akorát se těhle to sedět tam osobně, kam se chystáš dále.
No, teď ale se chystám v nejbližší době do Jevička zase zpátky. Dneska to bude lepší jak včera.
To vím, to jasně, no.
Tak jo, děkujeme za zavolání. No. Budete mít příjemné dopoledne, ještě naschledanou. Tak to byl další z kamarádů Jana Tomšíčka a máme tady vzkaz také od nějaké Majky, která nám napsala, že Honzu zná jako spolužáka, moc vás zdraví. Jeho knihy jsem četla jedním dechem, čtou se moc pěkně. Ptám se, zda ještě cestuje na kole a jestli něco vydá nového. Jinak se těším na další školní sraz v Chocni, kdy opět bude vyprávět historky.
No tak já zdravím Majku Verbickou, pravděpodobně to bude Majka Verbická, Susi na Torlici. No co se týče cestování, já teď krom toho, že tady jezdím po republice a zkouším rozprodat ještě svých několik set knih, které mě zbývají, tak do zahraničí zatím se nechystám, ale samozřejmě mám ještě sen, že jo, podívat se do Santiago de Compostela, což je tady zahumný, to je jenom v Evropě. Chtěl bych se ještě podívat do Skandinávie. Knížku už pravděpodobně žádnou psát nebudu. 5 knížek na jednoho člověka, to asi stačí. Teď náš knižní trh je zahlcený, tak nemá cenu zbytečně, že jo, dáme prostor mladším zase.
Ale tak ono možná, že to přijde, až přijedete ze Santiago, tam ale na kole to bude docela těžké, tam
ne,
je
to kousek,
hodně hornaté, ne, to byste to je, zvládl.
Ne, to já všechno zvládnu. Teď já už nemusím každý kopec vyšlapat, dá se chodit taky pěšky, to si vám odpočne zadek, to byste nevěřila.
To máte pravdu. No. Určitě mnoha posluchačům vrtá hlavou, jak jste to dělal ty vaše cesty, když jste byl třeba i několik let pryč. Tak v době socialismu tady panovala zaměstnanost 100%, takže vám tady drželi místo, nebo jak to vlastně fungovalo?
No tak za socialismu, já jsem se vždycky se zaměstnavatelem domluvil, že mě poskytl buď náhradní volno, čili jsem to napracovával. Později, když už jsem se vypracoval, když už poznali, že nejsem žádný mejdlo, tak mě umožnili dokonce neplacený volno. A potom ta do Afriky cesta, tak to už jsem se zaměstnavatelem dohodl tak, že mi poskytl 2,5 roky neplaceného volna a potom, když jsem měl na tu vlastní cestu, tak mě skutečně drželi místo, takže já, když jsem se po 3 letech vrátil, měl jsem s nima smlouvu na 2 roky, že budu mít neplacený volno, ale z Jižní Afriky jsem jim poslal omluvnej dopis, že to prostě nestihám, ten svůj program, tak aby laskavě prominuli, že se vrátím o něco později, tak jsem se vrátil ne za 2, ale za 3 roky. No a zaměstnavatel ku podivu, když jsem se tam přišel jako ohlásit, tak mě nabízeli místo, ale v té době už jsem si přemýšlel o tom, že budu psát knížky a nějaké besedy a
ano,
tak jsem poděkoval. Hezky jsme se příjemně. Uh-huh. Bylo to od nich moc hezky, že se v této době...
Jo, a co to je za firmu? Existuje?
To bylo ČKD, tenkrát ČKD Praha, aha, že jo, to byl pobočný závod Choceň, tam jsem pracoval.
Ale aby jsme nepromarnili čas, vy máte spoustu zajímavých vzpomínek a historek právě z těch dalekých cest. Tak když se vrátíme zpátky do té Jižní Afriky, vy jste tam pracoval zhruba 2 roky a pak jste se rozhodl, že na kole to pěkně vezmete domů?
No tak čistého času jsem tam pracoval míň, já jsem víc cestoval, než pracoval. Ale já jsem na začátku, když jsem říkal, že tam budu asi rok, tak jsem plánoval, že až si ten svůj program splním, že poletím domů letadlem, že jo, jako většina lidí. Afriky jsem se bál. Předtím byla Afrika pro mě nejhorší kontinent, kam bych vůbec chtěl jet, kvůli tomu, že jsem se bál zvířat, lidí, nemocí, že jo. Ale když tam jste, že jo, většinou se bojíme toho neznámého. A když to poznáte, mým učitelem byl právě ten Helmut Stiedl, mě rozptýlil moje obavy, ne, většinu. A pak, když tam cestujete, tak zjistíte, že to nakonec není tak nebezpečné, jak nám novináři, jo, většinou říkají, že, nebo i našinci tam, ty bílí, moji rádci.
Takže tak říkali, je tam bída velká, že zvláště tam v okolí toho rovníku.
No
tam...
tak bída to je pojem relativní, z našeho pohledu je tam bída, ale ty lidi, i když jsou chudí na naše poměry, tak já myslím, že jsou často spokojenější, než jsme my tady. Oni samozřejmě chtějí ty tranzistorové rádia, televize, auta, no ale nemají na to, že jo, tak si s tím tak hlavu nelámou, prostě svítí tam ještě sluníčko, tak většinou jsou celkem v pohodě, i tak.
Ale stejně, kolik to, že to bylo kilometrů, já jsem to měl tady, 13 600 kilometrů jste jel za 5 měsíců a 20 dní z Kapského města do Chocně. Měl jste někdy takovou krizi, že jste si říkal, že jsem se na to dal, já to nezvládnu?
No tak 13 600 kilometrů to bylo čistě jenom na kole, jinak pak ještě tam bylo 3100 jinými dopravními prostředky, kde to bylo nebezpečný, přes moře člověk taky na tom kole těžko může, že jo. No a tak přes poušť vlakem jsem jel, přes Nubijskou poušť, jo. A... tak ono to celkem jde, no, tak nebezpečný, no, je to nebezpečný a není, že jo, tam musíte taky věřit, že to dobře dopadne. Já věřím tak jako Aláha, jo, tak jako v Boha, takže když nad vámi drží jako strážní anděle ochrany ruce, že jo, tak jako to může proběhnout dobře.
Prostě jste si to nepřipustil, že by se vám mohlo něco stát.
No tak to já jsem si to připouštěl. No a k ty otázce, jestli jsem to někdy nechtěl zabalit, tak to ani nehrozilo, akorát mě to stěžovalo tu cestu Bercovi vředy, který se mě udělali. Jo, to já mám po úraze problém a takhle někdy se mi dělají při takových extrémních cestách.
A po úraze na kole?
Po úraze na kole, no. V 19. jsem se srazil s V3S-kou a ta přední traverza mě přerazila levou nohu pod krčkem a od té doby mám tam špatný krevní oběh.
No takhle, ale přesto jste to nevzdal a to kolo vás provází celým životem.
Jo, kolo to je prostě... Životní láska, tak.
Máme hosty.
Stále tady máme na návštěvě Jana Tomšíčka, cyklistu, který procestoval mnoho zemí světa, protože je prostě odvážný a baví ho to, je to jeho životní cesta. A teď tady zkoumám fotografie v knížce K viktorijným vodopádům na kole. To je právě z té doby, kdy jste si dělal ty výlety v uvozovkách z Kapského města. No a tady máte napsáno: slzy štěstí mi kanuly po tváři 5. září 1992. Proč?
No, protože to byl jeden z nejkrásnějších zážitků v životě. Nikdy bych nedoufal, že se vlastně na kole dostanu k viktorijním vodopádům, že jo? Tak to je něco úžasného. A teď spousta vody kolem, takže to prostě taková asociace, takže mi kanuly normálně, hrachy po tvářích.
No já se vám vůbec nedivím. A viktorijní vodopády, stojí to za vidění? Teď jsme se právě o tom bavili, že já jsem tam nebyla nikdy, ale slyšela jsem od známého, že tam byl teď nedávno a byl docela zklamaný, že už to je velice komerční, že tam jsou nějaké hotely a stánky okolo a že se těšil na romantickou přírodu divokou a tohle tomu to kazilo.
No tak v té době, když jsem tam byl já, to už máte 20 let pomalu, že jo, tak skutečně kolem těch vodopádů tam akorát předtím byla brána, že jo, vstupní, jakože to rezervace, samozřejmě to je oplocený, že jo, tak já jsem to vstupný, to bylo poměrně tenkrát laciný, ale moji následovníci, kteří tam byli asi 5 let po mně, tak říkali, že už se to asi 5krát zvedlo pro cizince, jenže oni samozřejmě jako Češi nalezli si díru v plotě a byli tam zadarmo, tak tenkrát to stálo, já nevím, na naše asi 25 korun to vstupný, jo, takže to šlo a kolem nebyly žádný hotely nebo něco takového. Hotely byly 8 kilometrů dál v městečku Victoria Falls, že jo, takový administrativní centrum, ale u těch vodopádů skutečně krásná, čistá příroda, i to zábradlí, kde hrozil pád, bylo z proutí a ne z železných trubek, jo, takže to měli ty kulánky, kde bylo mokro, tak, nebo ty cestičky, kde bylo mokro, tak tam byly kulánky, jo, takže opravdu to bylo ještě v té době moc pěkný, tak zapadalo to s tou přírodou všechno.
Tady vidím teď kolo vaše opřené o svodidla a tam máte několik tašek, různých baťůšků. Co jste vlastně potřeboval všechno na vaše cesty dlouhé?
No tak já toho, tak v Africe to moc nepotřebujete, co se týče ošacení, že tam je většinou teplo, spíš by bylo potřeba slunečník, spíš, že jo? Ale tak většinou tak náhradní díly, nějakou tu pneumatiku, duše, lepení, že jo, pár drátů, to mám praská cestou, nějaký vercajk nářadí, že jo, aby si to člověk mohl opravit.
To bylo
no a
to
jídlo,
hlavní.
Že jo, protože tam máte vesnice, města daleko od sebe, tak člověk s tím musí počítat, že jo, aby měl zásoby, hlavně vodu, tekutiny, že jo.
Tak to jste měl ověšené to kolo toho favorita takhle různými těmi bágly a pak když jste jel domů z toho kapského města, tak jak jste si zařídil potom, abyste všecko měl při sobě, to vám stačilo těch pár baťůšků?
No tak tahle cesta k Viktorině Voropáru, to už byl vlastně takový trénink na tu uvažovanou cestu domů přes Afriku, když pořád jsem si nebyl jistý, jestli to skutečně zrealizuju. A takže jsem měl, já vozím všechno většinou jenom v zadních brašnách, jenom zadní brašny, přední jsem neměl, ale tentokrát jsem je měl, protože jsem potřeboval, já jsem nevěděl, jak to bude potom při té cestě Afrikou domů s pneumatikama, protože ten můj rozměr byl tam dost netypický a těžko se scháněli, tak já jsem se v Kapském městě předzásobil na tu cestu vlastní. A měl jsem jich 10, tak to bylo potřeba někde schovat, že jo? Jenom ty gumy vážily 7 kilo.
No, no a kam jste to dal?
No tak to jsem měl stočený do klubiček v těch brašnách předních hlavně, jo. Jinak jsem tam měl plechovku od Broskvík, v který si vařím jednoduchý pokrmy na ohýnku, na otevřeným ohni. No a tak nějaký zásoby sebou, že jo.
Takže žádná dodávka, nic za vámi prostě nejelo, ne jako to dneska bývá ještě všechno, s televizním štábem no. A se vším.
Peníze jsem měl jako proměněný, vizašeky jsem měl, že jo, a postupně v těch státech jsem si to měnil na místní měnu.
A jak jste spal?
No já spím většinou pod čirákem, v Africe to celkem není problém, je tam teplo, prší málo kdy, no ten stan jsem měl taky, já mám stan lehoučkej vlastní výroby a ten váží kilo, takže je to teda bez podlážky, takže máte společnost mravence a všelijaký brouky v noci, že jo, naštěstí nic většího, čeho jsem se obával, tak jako například hadí, že jo, tak to naštěstí nebylo.
A nějaké mytí, hygiena, si to vůbec nedovedu představit?
No, hygiena pro žensky by to byla asi dost drsný, ale tak já jsem ženská, moje žena mi říká, že jsem prase, takže asi zvážíte, že
no tak bylo to jako nutnost, že jo,
tam no tak těžko. Tam si musíte ještě navíc dávat pozor na vodu, že jo, tam jsou všelijaký paraziti v tom a to je nebezpečný pro nás hejčkany, Evropany hlavně, že jo. Oni ty i Afričani se s tou nakazují, ale oni mají větší imunitu, protože právě v té špíně žijou, my se pořád izolujeme, jo, takže jsme náchylnější k těm alergiím a ke všemu. No, když na to narazíte, tak když jsem se chtěl třeba celkově osprchovat, tak jsem si někde nabral podle domorodců zaručeně dobrou vodu, jakože je nezávadná.
Bezpečná.
No a stačil jsem se umýt ve 2,5litrových flaškách celková hygiena. Jo, tak jsem se pokapal, tu špínu jsem tak jako trochu zředil, že jo, a pak ta druhá flaška, pak jsem byl jak znovu zrozený.
Za chvíli se vypravím ještě do Ruska. Máme chvíli času a také je čas na vaše dotazy. Máte-li ještě nějaké, tak klidně zavolejte.
Máme hosty.
Pane Tomšičku, další pozdrav letí za vámi, tentokrát od paní Hanky z Pardubic, která pracuje jako paní učitelka, doufám, že jsem to správně pochopila, a říkala, že jste měl hezké i přednášky pro děti tady na pardubických školách a že na to nemůže zapomenout, že se jí to moc líbilo, to vaše povídání.
No já po návratu, když jsem si ty diáky nějak utřídil, tak to bylo moje první, že jsem začal jezdit po základních školách a tam jsem jim dětem k zeměpisu vyprávěl o těch svých cestách po Africe. Takže jo, taky děkuji za pozdrav a opětuji.
No, k vaší další knize, kterou tady mám před sebou, Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole, tak se jmenuje ta knížka, je hodně známá a mně to připadá, že to je takový protipol, když té Africe jste se tak trošku ohřál, tak tady jste si přišel pěkně na mráz i na Sibiři. Tam to nebylo úplně ideální, vždycky zvlášť, když tady vidím ten stan, který jste si postavil mezi těmi zamrzlými stromy.
No tak tady ten Vladivostok, to už byla spíš taková recese. Mě zajímalo, jestli ještě v tomhle věku, ještě takhle vám to řeknu. Já jsem to chtěl v roce 2006, protože v tom roce mě mělo být 55 a mimo kolu, mimo věrnému favoritu 30, jo? Takže mě významný výročí se sešli.
Spolu.
A já jsem chtěl vědět, jestli ještě v tomhle věku jsem schopný takovou dálkovou jízdu. Jo, tak docela se to podařilo, no. To byla moje životní nejdelší cesta, další v životě nepojedu. Já nemám ambice jezdit kolem světa, i když nevím, třeba mě rupne v kouli a až mě bude 70, že jo, tak pojedu kolem světa.
A těch 55, to jste byl pořád ještě svobodný, předpokládám.
Jo, to jsem ještě byl svobodný. Protože už jsme se s Alenkou znali. Já jsem za ní 3 roky dojížděl tady. Já jsem bydlel 2 roky tadyhle v takové malé vesnice Ostrov na Chrudimsku a každý 14 dní jsem za Alenkou dojížděl, takže to jsem měl docela slušný trénink.
Do toho jevíčka.
Do toho jevíčka, jsem prostě fyzicky jsem na to měl, věřil jsem si a než jsem vyrazil v tom 10. března jsem vyrážel na tu cestu, ne, dubna, on se to trošku zpozdilo, tak už jsem měl v té době našlapáno 2000 kilometrů, že jo.
Takže trénink, všechno zajištěné, co jste všechno bral sebou, trošku se to lišilo, ty
vaše potřeby? Se to lišilo, jak jsem říkal, Afrika, tam v oblečení moc nepotřebujete, tam je pořád teplo, tak tady jsem počítal, že vlastně na ty Sibiři asi bude chladno, hlavně na ty zpáteční cestě, takže jsem všechno měl dvojmo, trojmo, 3 kulichy. Do dneška mě mrzí, že Alenka mi toho promaštěnýho, kterýho jsem používal nejvíc, po návratu spálila. Já jsem si ho chtěl schovat jako trofej.
Jak dlouho jste jel tu cestu do Vladivostoku?
No, počítal jsem, že to zvládnu za 8 měsíců. O měsíc jsem si to zkrátil, protože na zpáteční cestě už začalo, na Sibiři přišla zima a já to nestíhal, protože při cestě tam jsem se zdržel na tamnějších špatných cestách podle BAMU, podle Bajkalsko-amurské magistrály, tam jsou špatný mosty, cesty mizerný, takže tam jsem hodně musel zpomalit a pak mi to na zpáteční cestě chybělo. Takže zpátky jsem 3000 kilometrů jel z Babiele vlakem. Cestu tam to bylo čistě vlastní silou, jo, že jsem nepoužil svezení, když mě to tam řidiči nabízeli, řidiči nákladňáku, že mě vemou na nákladňák. Ale ono, když oni se tam kodrcali po těch špatných cestách rychlosti 15 kilometrů za hodinu, já jsem měl jenom o 5 až 7 kilometrů míň na tom kole, takže to nebyl tak velký rozdíl. Prostě z principu jsem nemohl přijmout svezení, když jsem si předsevzal, že tam dojedu vlastní silou.
A ty cesty byly opravdu tak špatné?
No, byly dost špatný, no.
Vidím, v Africe byly v průměru jeden. Lepší. Ten most vypadal, taky teď jsem to zavřela, ale no,
mosty,
to je katastrofa.
Mosty tam jsou, ještě to, když se stavěl BAM, ta Bajkalsko-amurská magistrála, tak mosty se stavěly dřevěný a pochopitelně, když se neopravují, že jo, tak to postupem schnije, že jo, tam prostě hodně sněhu v zimě nebo voda, že jo. Ty změny počasí, to není jako Afrika, tam vydrží ten materiál víc. Takže ty mosty jsou zříceny, tak někde se brodíte, někde na nich vy přejdete s tím kolem, ale auta ne. A když tam most prostě chybí, no tak když ten tok je širší, že jo, tak musíte, ta cesta vede naštěstí vedle ty železnice, takže vylezete na železniční most a tam přejdete po tom železničním mostě, že jo.
A co na vás říkali lidé tam v tom okolí?
No lidi mě hrozně fandili, Rusové na Sibiři, to prostě. To je něco podobného jako v Africe. Jsou tam chudí lidé, ale když potřebujete pomoc, pohostit, já jsem záměrně nevyhledával, protože to bych tady ještě nebyl zpátky, já bych si s nima tam musel povídat.
Jo. A rusky pěkně jste hovořil
ruštinu jsme se učili ještě ve škole, že jo, tak trochu jsem uměl, ale samozřejmě zapomněl, já na jazyky jsem pako, takže ty základy, jakž tak jsem se domluvil, jo. Ale na nějakou delší konverzaci to mě vždycky z toho bolí hlava.
Ale dokázal jste vysvětlit, že prostě jste se rozhodl na kole dojet do Vladivostoku a oni vám fandili vám na památku různé věci.
Jo, to některý řidiči, co jsem odmítl svezení, tak když pak se vraceli třeba, to bylo třeba dopoledne, mě nabídli svezení a odpoledne se vraceli odkud si, tak už mě z dálky troubením, jo, mě zdravili a fandili mě.
Tak to bylo příjemné.
I policajti mě fandili, jo.
Mimochodem, dal jste si tam skutečně ve Vladivostoku tu zmrzču?
No samozřejmě, proto jsem tam jel, že jo, tak ještě jsem se zeptal té prodavačky, jestli je skutečně ruská. Říkala mi, že ano, že každý den mají čerstvou. Jo.
A jaká protože, byla?
No byla samozřejmě výborná.
Smetanovou oni mají.
Já se vám přiznám, že myslím, že nebyla lepší než ta, co jsem jezdil na pravou italskou do Pardubic na nádraží jako malej kluk z Chocně.
A to jo? Už tam nemají asi co. No. Teď taky. No jo, ty doby jsou pryč, ale my za chvíli budeme dovzpomínávat, protože náš pořad za chvíli končí a mě to tedy dnes obzvlášť mrzí.
Máme hosty.
S cyklistou Janem Tomšíčkem se budeme loučit. Ještě poslední otázka, která se týká Volgogradu. Proč jste si vybral právě tohle město, že chcete tam na tu zmrzlinu?
No, víte co, to už je moje taková záliba. Už z dětství jsem rád sledoval válečné filmy. No a jak víme, Volgograd dříve Stalingrad, tam se odehrála jedna z největších bitev obléhání Stalingradu, že jo, to bylo něco úžasného, taky jsem si přečetl o tom historii té epizody, že jo, to půl roku se tam vlastně válčilo, že jo, se střídavými úspěchy, Němci chvíli vyhrávali, pak zase Rusové, nakonec vlastně se to tam začalo lámat, ta druhá světová válka, že jo, a pak už to ty Němci už to měli čím dál těžší. Takže
to bylo
tahle
z toho
okolnost,
důvodu.
No, proto jsem jel do Volgogradu, navštívil jsem tamnější muzeum války, že jo, matku vlast, tu sochu, tam mama Jevova mohyla, že jo, pověstná. No tak mě to zkrátka zajímalo. Tam jsem byl koncem dubna, 1. května jsem tam odtud odjížděl z Volgogradu.
Když se tak zamýšlíte nad tím, vy jste to tady říkal na začátku, že zpočátku jste se snažil lámat rekordy, moc jste nekoukal napravo, nalevo a postupně jste se začal více a více rozhlížet. Co vás nejvíc láká na té jízdě na kole? Že můžete vidět tu přírodu nebo i nějaké ty památky? Co nejvíc obdivujete? Co vyhledáváte?
No tak teď už moje spektrum je takový širší. Já si, pokud mě to jazykové schopnosti dovolej, tak si rád povídám s místními lidmi. Přímo zajít do těch rodin, podívat se, jak žijou, ne, jak to mají vybavený, co hýbe jejich rodinama, jako jaký starosti. Jo. Je to dost podobné jako u nás, ale zase z jiného pohledu. Že jo. Na ty Sibiři jsou na tom daleko hůř ty lidi, než my tady, jak fňukáme. Jo, ale to je prostě, my jsme si nasadili laťku jinak, než to mají oni. Ale už se tam taky vytrácí taková ta srdečnost, jak mi říkali, jo, prostě ten západ, ty hamburgery, to se hrne i tam, jo.
Nešťastná
takže
globalizace.
Bohužel to zasahuje i Sibiř pomalu.
Já vám moc děkuju za milé povídání tady u nás ve studiu. Jeďte hlavně opatrně do toho Jevíčka nebo do Jaroměřic u Jevíčka. Zdravím vaší paní, hodně trpělivosti s vámi ji přeju.
To skutečně potřebuje, moje žena.
Velice zdravíme a ještě jednou velké poděkování vám za návštěvu. Naschledanou.
Já taky děkuju a naschledanou.